Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Någon gång när man gör ett dypdyk in i nordnorsk historia så får man så mycket information att det blir rätt och slett inte plats i en episode. Därför är jag nöjd att dela upp den här i två episoder. På nettsida til Utvik Senior så omtales en hendelse i 1981, altså 3 år etter at Utvik Senior forlise skjedde, som kunne hatt stor betydning for oppklaring av hva som egentlig skjedde da båten og mannskapet forsvant fra radaren på vei hjem. Men hendelsen ikke nevnt i bøkene eller dokumentarene som kommet ut, heller ikke i sjøforklaringene. Av de 3 nøkkelvitnene så bare en i livet i dag. Hvorfor har ikke denne hendelsen fått mer oppmerksomhet? Vi snakker med en mann som har gått gjennom ulykka med lupe. Antall forlis og mysterium langs den nordnorske kysten mange, særlig I etterkrigstida. Mine fra tysk og engelsk aktivitet og fremmede nasjoners økende tilstedeværelse under den kalde krigen kan forklare en god del. Men som oftest så ble ikke disse forlisene oppklart, og sjøfolkene fikk selv skylda. For de etterlatte har dette kanskje vært noe av det vanskeligste. Hvorfor kan ikke noen være tre frem og innrømme alle de uaktsomme drapene langs kysten. Kanskje det mest kjente Utvik Senior-forliset, som forliste på vei inn fra fiskefeltet utenfor Senja 17. februar 1978. 9 mennesker omkom. Det tok hele 25 år og 2 granskningskommisjoner før sannheten om forlisårsak ble etablert. Utvik Senior var rent I senk. Da var det kanskje for sent å finne fartøyet som stakk av I ly og mørke. For å hjelpe oss litt inn I materien her, så skal vi besøke en mann ut på Kråkeslottet på Senja. Han har jobbet for de etterlatte og gått gjennom saken med lupe.
Vi har kjørt på utsiden av Senja, skal du gå over en liten mollo ut på et anlegg, privat anlegg her. Og der skal vi treffe noen som er med.
Det var en stormfull ettermiddag I oktober 2023 at vi kom oss til Kråkeslottet på yttersiden av Senja. Havet går kvit utenfor det svære kjøkkenvinduet til Georg Blikfelt, som driver og skriver bok akkurat nå om Utvik Senior for Lise.
Ja, jeg skal lese et kapittel fra den boka som på tur. Og man må på en måte vette hvor vi her, fordi her alt lagt vekk. Den kommisjonen som gransket forliset kommet til at det var grunnstøting. Mannskapet hadde selv forårsaket forliset. Ingen trodde det, men det var pakket vekk I arkivene. Ingenting skjedde. Dette forliset var I 78, og konklusjonen kom i 79. Så, kapittel 9. Hysj, i det stille, i det skjulte, er det aktivitet. Det en varm sommerdag i juli 1982. Men havskodda klam og kald. Den ligger tjukk som graut. Den pakka inn de ytterste oddene langs etter Senja. Den seget inn i de innerste fjordarmene. En sjark, kjønnøyfisk, 35 fot, med tre mann ombord, på vei hjem fra laksefiske med drivgarn. De skal til heimehavna si, Andenes på Andøya. De kommer nordfra. Andøya ligger sør for og lenger ut enn Senja. Hadde ikke vært for skodda, kunne de ha sett fjellene inne på Senja øst. Nå må de nøye seg med baugen på båten. På radaren ser de at det ligger et skip i Skoddehavet, inn mot Senja. Størrelsen på signalet på skjermen viser at det må være en større stålbåt. Fartøyet ligger i ro. Det skal normalt ikke ligge større båter her på denne tida. Det ingen fiskeriaktivitet annet enn med mindre sjarker. Skipperen ombord på Kjønnøyfisk, Terje Sletten, fatt interesse. Han har satt et merke i kartet. Det akkurat der skipet som avtegner seg som et signal på radaren befinner seg. Han legger om kursen. Andenes forsvarsbastion. Flyplassen var etablert for militære formål. Der forsvaret har anlegg, også etterretningstjenesten til stede. Etterretninga skal beskytte anleggene for uønska interesse, og innsyn fra fremmede makter. Men på Andenes etterretninga selve formålet. Flyplassen enn så lenge base for Orion-flyene. Det gikk også lyttekabler ut i havet, ikke langt fra havna. Militærbasen på Andenes hadde den gangen som oppgave å holde øye med den militære aktiviteten i regi av Sovjet- og Warszawapaktlandene. Ja, så da er det kanskje ikke så rart at Terje Sletten fra Andenes ble kontakta med spørsmål om han kan... Oh.
Der koker det litt over midt i den spennende historien her.
Ja, det lammegryte.
Ja, vi sett ute på Kråkeslottet. Vi på besøk her, holdt på å si, hos han Georg. Du driver og leser opp av boka som snart skal komme.
Ja. Så da er det kanskje ikke så rart at Terje Sletten fra Andenes ble kontaktet med spørsmål om han kan bidra med det han observerer på havet. Det var ikke sjarkfiskeren etterretninga var interessert i. Sletten delte tida si mellom sjark og jobb som skipper på tråler. Som trålskipper ferdet han i Barentshavet og helt over mot grensa til Sovjet. Etterretninga ba Sletten om å rapportere om det han observerer av russisk militær aktivitet. Ikke minst er spionskipene av interesse. Han får en manual som viser ulike typer russiske spionskip, slik at han kan skille dem ut fra sivile fartøy, men også gi spesifikk informasjon om hvilke skip det dreier seg om og hvilket utstyr de har ombord. Møtene med etterretningskontakten foregikk i bil. Ingen skulle se dem, så de møttes på en avsidesplass et stykke utenfor Andenes. De pratet i bilen til etterretningskontakten. Du må huske, du taler, men ingen vet hvem som lytter, hadde etterretningskontakten sagt. Jeg kom i kontakt med Sletten i 2002, etter å ha sett kommentarer om utvikssaken han hadde lagt igjen på et diskusjonsforum på nettet. Det han fortalte har potensialet til å kaste lys inn i det mørket som omgir fartøyet som rente Utvik senior i senk. Da konturene av stålskipet trådte fram i skodda, så de tre fiskerne på Kjønnefisk at det var ankret opp, og at fire kabler hang ned i havet. De kom helt inn under skutesida, uten at det var tegn til at de var observert. Sletten kunne umiddelbart se at det var et russisk spionskip. Det hadde kjegleforma formast og masse antenner. Det var typisk. Yngstemann ombord, Elvin Hansen, ropte. Han ville ha folk ut på dekk. En russer var en opplagt anledning til byttehandel. Laks mot vodka. En moderne og mer begrenset utgave av den tradisjonelle pomorhandelen. Straks dukket det opp en person ved rekka. Han forsvant, og et øyeblikk etter krydde da folk. Tredjemann ombord på sjarken, Roy Pettersen, mener at han kunne se mellom 10 og 15 mennesker som kom ut på dekket. Elvin forteller. De fikk panikk, de karene der oppe. Ene karen sto og viftet at vi måtte gå fra. Jeg viftet tilbake med laks. Noen begynte å hale opp den minste kabelen med handmakt. De fortsatte å vifte oss unna. Så han Terje begynte å sige ifra. Da kom det springende inn med 3 små flasker vodka og noen sigaretter som ble heist ned i korg. De fikk 5 små laks i retur. Ikke før var byttehandelen avsluttet, så begynte skipet å bevege seg. Fortsatt med 3 kabler ute, og før sjarken hadde fått komme seg vekk fra skutesiden. Det var tydelig at de ikke likte å bli oppdaget, sier Sletten. Fiskerne er usikre på om de bare halte inn på ankerkjettingen, eller om det var maskinen som drev skipet fremover. Uansett, de fant det best å fjerne seg. De observerte skipet på radaren mens de var på tur inn til Andenes. Det ble liggende i samme område. Det de var vittne til var en alvorlig grenskekrenking. Et sovjetrussisk fartøy som drev virksomhet på norsk havbotten. Et sovjetrussisk spionskip som under den kalde krigen drev virksomhet på norsk havbotten. Fartøyet lå oppankret innenfor 4 miler i norsk territorialfarvatten. Sletten var en god venn av trålskipper Arnfinn Hai som hadde mistet broren Kurt i Utvik seniorforliset. Fra Arnfinn hadde han fått vite hvor de etterlatt i 1979 hadde funnet lukekarmen og styresfronten. Han hadde merket det av i kartet. Russland lå nøyaktig i denne posisjonen. Elvin Hansen var den gang 20 år. Faren, Carl Hansen, var havnelos på Andenes og hadde også oppdrag fra den militære etterretningstjenesten. Han var som Sletten utstyrt med handbok med oversikt over russiske spionskip. Havnelosen varslet umiddelbart sin etterretningskontakt. Det var samme person som hadde vært kontakt for Terje Sletten. Sletten fikk besøk. Det var en stund siden de sist hadde snakket sammen. Sletten hadde gitt beskjed om at han ikke lenger var interessert i å rapportere. De hadde vel mer i bruk for meg enn jeg hadde for dem. Etter Utvik senior gikk ned var Sletten interessert i å få vite hva etterretningskontakten mente om forliset. Hva han visste fra sin posisjon. Jeg ble forbannet på han. Han ville ikke prate om Utvik senior. Men når han dukket opp på døra, fortalte Sletten om observasjonen han hadde gjort, oppga navn og nummer på skipet, posisjonen og detaljer om utstyret. Etterretningskontakten tok notater. Han mente at man ikke skulle legge så stor vekt på navnet på båten, da det ofte ble skiftet. Jeg kan ikke i min villeste fantasi forestille meg at etterretningsoffiseren ikke laget en rapport på dette. Det måtte være sensasjonelt, sa Sletten. På vegne av nettstedet Utvik Senior ba jeg forsvaret om innsyn i arkiver. Jeg intervjuet Kjell Grandhagen, som da var informasjonssjef ved Forsvarets overkommando. Hans vurdering var den samme som Slettens. En slik observasjon ville skapt oppsikt i Forsvaret. Han var enig at det ville resultert i en rapport som burde gjenfinnes i arkivet. Men Forsvaret fant ingenting. Ingenting var arkivert. Ingen hadde kjennskap til episoden. I bestemmelsen for militær luftfart heter det «Grensekrenkelser skal omgående meldes til forsvarsstaben og straks følges av skriftlig rapport med utfyllende opplysninger». Jeg finner ikke noe tilsvarende for marinen, men kan vanskelig tenke meg at rapporteringsplikten her er mindre strikt. Det russiske fartøyet Amoma-klassen er kjent som et havgående etterretningsfartøy. Forsvaret omtalte konsekvent hendinger i hypotetiske vendinger. Et fremmed militært fartøy innenfor den norske territorialgrense ville vært en alvorlig grensekrenkelse der norske myndigheter ville ha reagert med diplomatiske tiltak, heter i den skriftlige tilbakemeldingen. Men det var ikke registrert noen slike hendelser eller tiltak i den aktuelle perioden. Det ble mer enn antydet at det fiskerne fortalte ikke hadde funnet sted. Logikken var: denne krenkelsen av norsk territorium var så grov og eksepsjonell at den ville ha skapt registrerbare spor i systemet. Jeg lagde en ny sak på nettstedet Utvik Senior. Overskriften var nå: Forsvaret tror ikke fiskere som banket neven i russisk spionskip. Terje Sletten var arg. Forsvaret held oss for løgnere og idioter. Den skriftlige informasjonen fra Forsvaret hadde jeg mottatt fra Per Høyby, som da var sjef ved talsmannskontoret ved Forsvarets overkommando. Jeg spurte Høyby, tror dere fiskerne bløffer? Det har jeg ikke noe grunnlag for å mene noe om, bortsett fra at vi ikke har registrert noen slik hendelse. Ser dere ikke at den fremstillingen dere gir av saken trekker fiskernes troverdighet i tvil? Det forstår for din regning. Høyby framholdt at det var vanskelig å ha noe sikker formening om det som skjedde da det var så lenge siden. Sletten hev seg på tastaturet og sendte e-post til Høyby. Du vil ikke kommentere spørsmålet om at du tror vi bløffer. Min forståelse er da at du held det ikke bare for fullt mulig, men sannsynlig at vi tre fisker affær med løgn. Dette finner jeg ærekrenkende. Jeg kan ikke tro at du her uttaler deg på vegne av Forsvaret og at din uttalelse er gjennomtenkt. Jeg vil derfor spørre deg. Hvilken interesse skulle vi ha av å finne på noe slikt? Jeg vil be om en avklaring på om dine uttalelser representerer Forsvaret. Jeg håper det hele bygger på en misforståelse. Om det tilfellet vil jeg gjerne at dere gir klar beskjed om at dere ikke har noen grunn til å tvile på vår observasjon. Sletten redegjorde for at etterretningsoffiseren han ble oppsøkt av konfirmerte at det var et russisk etterretningsskip. Han viste til at de to andre som var mannskap ombord var villige til å bekrefte hendelsen. Her er svaret fra Høyby. God dag, Terje Sletten. Det er beklagelig hvis du oppfatter mine kommentarer i saken dit hen at jeg tror dere farer med løgn. Vi i Forsvaret har ikke noen grunnlag for å vurdere observasjonen siden vi ikke har registrert den, eller har noen opplysninger om hva etterretningsoffiseren på Andøya faktisk gjorde med saken. Det finnes ingen opplysninger om dette i våre arkiver. Høyby unngår behendig spørsmålet om Forsvaret tror på fiskernes observasjon. Forsvaret skulle ha registrert og vurdert henvendelsen da de fikk inn rapporten fra sin etterretningsoffiser på Andøya i 1981. Det skjedde ikke. Nå får de på nytt presentert samme materiale. Nå brukes forsømmelsen fra den gang manglende registrering som unnskyldning for å ikke vurdere. Den opprinnelige synd blir brukt som unnskyldning for å synde på nytt. Selvsagt kunne de nå ha registrert og vurdert om de ville. De hadde fått tilgang til en detaljert og presis observasjon med tre vitner inne på armlengdes avstand av et russisk spionskip. Den ene av dem hadde erfaring med å gjennomføre og rapportere slike observasjoner. De kunne ha vurdert, var det sannsynlig at fiskerne hadde observert et russisk spionskip? Var det sannsynliggjort at det lå oppankret innenfor 4 miler der Utvik senior gikk ned? Det fantes et grunnlag for å vurdere troverdigheten. Høyby skrev at man trekker den konklusjonen på nettstedet Utvik senior, at vi i Forsvaret mener at dere farer med løgn, synes jeg også er beklagelig. Det har ikke vært vår hensikt på noen måte å trekke deres observasjon i tvil. Nei, det er kanskje ikke hensikten, uansett. Det var det som var resultatet når fiskerne fortalte at Forsvaret ble informert, og Forsvaret bedyrte at de ikke var informert, og at de ikke kunne etterspores i arkivene. Om Forsvaret hadde foretatt en vurdering, ville de vanskelig kunne komme til annet resultat enn at observasjonen var troverdig. De ville havnet i et forklaringsproblem. Hvorfor hadde ikke episoden ført til reaksjoner? Hvorfor fantes det ikke spor i arkivene?
Ja, jeg tror vi slutter der. Det er mer her. Vi trenger tid til andre ting.
Før vi begynner å hoppe inn i denne... For det her er jo på en måte, selv om det er gammel opplysning, så er det jo en ny opplysning når man setter det sammen med den store saken Utvik senior, men vi må kanskje først forklare lytterne hva var Utvik senior? Selvfølgelig en båt, hva var slags båt, hvor mye mannskap og så videre var det ombord?
Ja, Utvik senior var en fiskebåt som drev garnfiske i Storjupa utenfor Senja. Den var på feltet 17. februar 1978, skulle inn til å levere i Steinfjorden.
Hva var hemhavna til?
Den var fra Skarland, men levert i Steinfjorden. Men den kom aldri. Og så ble meldt savnet ut på natta. Ble satt i gang leting. Og når det da lysnet av dag, så fant man ja, store flak av skutesida drivende i havet, som var rett og slett kappet ut av skroget, spantene knekt tvers over. Og man fant også et sett med garnblåser med tauverk, som sto fast i havbotten langt ute, langt utenfor nærmeste grunne, og som da gjorde at fiskerne med en gang kunne fastslå at, eller alle som hadde vett og forstand, kunne fastslå at denne båten var gått ned i åpent hav. For hvis han skulle gått på grunn, så måtte disse blåsene ha drevet mot den stormen som kom ut på natta. Det var ikke så galt vær da Utvik senior var på vei mot land, men han ble grim når fram mot midnatt.
Men var det sånn at, for de var jo flere båter ute på feltet, og så fant de ut, de andre fant ut at de skulle dra hjem før Utvik senior?
Nei, det stemmer ikke. Det var vel var det to eller tre båter igjen på feltet når Utvik senior gikk. Okay. Utvik senior var ikke siste båt på feltet, og det var en båt som lå ute par-tre timer lenger enn Utvik senior.
Okay.
Og de andre båtene som gikk inn til land, ja, det var tøft som det ofte kunne være. Det var en kuling. Men det var ikke noe overhendig uverd. Det var ikke så spesielt. Det ble det. Men det var jo da først etter at man hadde kontakt med Utvik senior i Nitia, siste kontakten, og så ble det stilt. Så mens Utvik senior enda var på vei inn, så var det ikke så voldsomt uvær.
Hadde Utvik senior kontakt med noen andre båter når de gikk inn?
Ja. Men ja, og fortalte at det gikk greit mot land. De hadde stanset opp og banket is av radaren og hadde landkontakt, så hvor de var på kursen, og alt var bare velstand.
Så de hadde ikke noe hast med å dra inn? De var ikke hverken redd for uvær?
Jo, man visste at det værvarslet var sånn at båtene de dro vel ikke alt bruket. Fordi at de visste at det kom et skikkelig uvær.
Var det vanlig at man lot bruk stå igjen?
Ja. Det var et vanvittig tøft feske ute i Storup da. Det hendte jo også at fisk ble ødelagt, så det ble stående for lenge, og du kom deg rett og slett ikke ut.
Nei.
Men det var verdt risken, for det var et så rikt feske.
Ja. Men var det andre båter som ikke kom fram? Og de båtene som kom etter, så de noe til Utvik senior?
Nei, altså de her båtene som drev i Storgifta, de kom jo fra forskjellige havner. Det var bare Utvik senior fra Steinfjord, så vidt jeg, jo. Og så var det jo da båter som skulle inn til Gryllefjorden, båter som skulle inn til Båtnavna, båter som skulle inn til Senjahopen, og også noen som skulle inn til Sommarøya vel. Så de som rodde i Eggakanten der, de hadde jo forskjellige heimehavner, så de tok ikke samme kursen inntil de gikk på litt forskjellige tidspunkt, og tok ikke samme kursen inn, så det var ikke sånn at de gikk i samlet flokk inn mot Senja.
Og hva tid slo man av larm?
Det var vel beregnet at han skulle komme opp i 11-tida cirka, og da han som ventet på kaja var en ung gutt, han ropte på dem og varslet da eieren av fiskebruket, og etter midnatt så ble det slått alarm.
Ropte i radioen, ja.
Ja.
Og var det noen andre som svaret når han ropte opp?
Nei, hva du tenker på.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Var noen andre båter som...
Nei, da var det ikke andre båter på ute. Da hadde alle kommet i havn og... Og det var ikke noen som... Da, altså, det var et utrolig uvær som kom da fra klokka 11 og utover.
Ja, klart. Så de fikk ikke fornu ut og lete etter noen...
Jo da, de gikk ut. De trossa jo været da når... Jeg tror kanskje det var i 3-4 tida om morgenen at de første båtene gikk ut, at de fikk samlet mannskap og tok løs.
Ja. Var det andre fiskebåter som gikk ut?
Ja, det var kameratbåtene som gikk ut, og da var han enda et stygt uvær.
Ja.
Men han spakna utover morgenen.
Okay. Og når de kom ut, da finner de...
Ja, det mest påfallende var jo det blåsesettet som de fant, fordi blåsesettet var jo en slags, ja, en veldig klar oransjerød markør, et utropstegn som sto der, som fortalte at båten var gått ned her eller lenger ut. Fordi disse blåsen, vi tror jo ikke på eventyr om kjæringen mot strømmen, gjør vi det?
Nei,
ikke de kan være vrang, det kjæringen, men så vrang det... Nei, det tror vi ikke på. Og blåse driver ikke. Blåse driver, det setter med blåse med stort omfang og sånn, de driver ikke mot stormen. Det, for stormen setter også overflate strøm. Så strømsetter ned av havet, det vil gå i samme retningen som vindretningen. Så det er ikke sjans. Den kunne ikke drive mot stormen. Så da visste man at der eller lenger ut, og lenger ut i den retningen var det ikke noe grunne. Så Utvik Senior var gått ned, og det var i nærheten av kurslinja, litt i de blåsen sto, så man antok at Utvik Senior var gått ned i åpent hav. Og da er det tre årsaker, men de to som var mest fremme den gangen var eksplosjon eller kollisjon. Og da... utelukket man tidlig kollisjon, for det kom drivende en dør, var det døra til maskinrommet som kom i land med hele vindusruta.
Ja.
Så, og det var ingenting som tyda på av de vrakrestene som kom i land som tyda på eksplosjon, men det tyda på kollisjon.
Mm.
På den måten båten var partert rett og slett på, men også hvordan inventar var knust. Blant annet så var det han Inge Mikkelsen som hadde fiskebruket i Steinfjorden. Det kom noen vrakrester som ble tatt i land der. Det var rekka. I det rekka så var det en skrue fra innredninga. Han kunne kjente båten godt. Det var en skrue fra innredninga som var presset inn i rekka.
Ok. Ja. Det var store krefter.
Ja, og også det, denne garnvasen, det var den, de blåsen hadde med seg tauverk og en garnvase, og inn i den garnvasen, og det hadde den, de blåsen og de garnene hadde jo ligget på dekk, men inn i den garnvasen så var det da en kassettspiller, og en rekke deler gjenstander fra det indre skipet, fra lugara, fra byssa.
Mm.
Så i det gikk over bord, så måtte jo skipet ha vært åpnet.
Ja. Folkene da?
Ingen ble funnet. Det ble funnet en fot i en støvel.
Okay.
Og det er et års tid etter en snurvebåt fikk opp.
Vet man at den tilhørte...
Ja, det er man bra sikker på.
Mm. Okay. Hvis det hadde vært at det var en kollisjon, hva, vet man hva som ville skjedd med folket? Sånn, de ville bli dratt ut i
havet. Ja, altså med den komprimeringen av skipet som skjedde, og hvis det var i det området hvor det fantes mannskap, så ville de jo ha blitt lemlestet og drept med øyeblikkelig. Det var ikke noen som ville ha... Det er jo vanskelig, man kan jo ikke forestille seg, det er jo, hele forløpet er jo vanskelig å forestille seg. Det, ja. Kanskje kunne man ha blitt slynget ut i havet, men ville jo ikke ha overlevd lenge.
Men er det sannsynlig å tenke at de hadde vært synlige i havet?
Det blir rene spekulasjoner. Det er helt umulig, og, helt umulig å svare på hva slags skip var dette som rente dem i senk, hva gjorde dem etterpå. Og når du nå snakker, nå sier jo jeg at de blir rent i senk, fordi, ja, ja. Fordi vi må dra resten av historien, da, fordi ja. Det som da... skjedde rett etter forliset, var at hele etterforskningen var innrettet mot kollisjon. Mm. Fordi at alle kunne se lønnsmannsbetjenten i torsken, han var ute og så på vrakdelen, han slutta den gangen at det var kollisjon, han aldri forandret mening. Etterpå han hadde jo rett. En fiskebåt som var på vei inn til Gryllefjord, Svein Roger med Sigmund Fredriksen som skipper, Arvid Pettersen som sto ved roret. De observerte på radaren et ekko som passerte framom dem. Det var dårlig sikt, så de så ikke båten, men den passerte cirka en nautisk mil foran baugen. Den krysset kursen deres. Det var en båt som kom ut Andfjorden og var på vei nordover på yttersiden av Senja. Og når da Sigmund Fredriksen ble klar over at Utvik senior var gått ned, så tok de ned nøyaktig disse observasjonene, tegnet opp kursa og det hele. Og dette ble overlevert til lensmannskontoret. Så dette var jo et viktig spor inn i etterforskningen. Mm. Det hadde vært et uidentifisert fartøy på vei inn mot forlisområdet på det tida Utvik senior gikk ned.
Så de dere om størrelse?
Altså et sånt radarekko blir jo mye kraftigere hvis det treffer et stålfartøy, et større stålfartøy, og de slutta at dette var et stålfartøy, større stålfartøy, kanskje flere 10.000 tonn, ble det sagt.
Ja.
Men så på dag 4 i etterforskningen, så kom forsvaret på banen og sa at det ikke hadde vært, at det ikke fantes noe fartøy inn i dette området omkring Utvik senior. Og det kunne de si fordi at de hadde full oversikt.
Okay.
Radaren deres på Hyllesøy, den står og ser rett ned på området. Bildene går inn på skjerm på Reitan i Bodø. Og der sitter folk og følger med til enhver tid, og det loggføres til enhver tid.
Mm.
Så hvis det var, altså de, når de gikk ut og sa at det ikke fantes, så var det troverdig. Og da fikk den granskingskommisjonen som ble nedsatt, den fikk et form for bundet mandat. De skulle etterforske forlisårsak, men ikke kollisjon. Og da måtte de jo komme opp med noe. Det store spørsmålet var jo å finne ut av hvor Utvik senior hadde gått ned. Og det var satt i gang en voldsom leting for å finne det såkalte hovedvraket.
Ja.
De tyngre delene. Det ble ikke funnet. Men de konkluderte. De konkluderte med at Utvik senior hadde gått i, ble knust i fallene, enten som resultat av feilnavigering, eller fordi at båten hadde kantret som resultat av overising. Og i begge fall så var jo det å legge ansvaret på skipper og mannskap. Det var jo også fordi at de ikke hadde sett og banket is, ikke sant, at de hadde neglisjert det.
Hvor realistisk er det at de ville gjort det?
Jeg synes ikke det er noe grunn til å diskutere i det hele tatt. For det første var det ikke noen av de andre fartøyene som hadde hatt den type problemer med ising, de som gikk inn parallelt med Utvik senior og de som kom inn etter Utvik senior. Men også hadde de sjøen bakfra.
Mm.
Så det var ikke de problemene med noe ising var det, men ikke noe spesielt.
Nei.
Men når da kommisjonen konkluderte slik, når de la forliset til disse fallene ut fra Senja, så det da en rekke med fall som på en sørsida av Steinfjorden, utenfor, den ytterste, utenfor og sør for den ytterste odden inn til Steinfjorden. Og der hadde marinejegere finkjemmet disse områdene. Og de hadde skrevet en rapport hvor de garanterte at her hadde intet fartøy forlist.
Nei.
Der hvor man beviselig kunne si at forliset ikke hadde skjedd, der dit la kommisjonen forliste det.
Og hvor stor sjanse det for at han Hai faktisk hadde kunnet ført skipet inn i det?
Abelsen.
Ja.
Altså, det her blir jo igjen helt hypotetisk. Altså, vi har jo hatt ulykka, vi hadde et forlis, annet forlis noen år senere, hvor en fiskebåt gikk rett i fjellveggen i Torskenfjorden. Og, altså, det skjer jo. Fiskere er jo ikke ufeilbarlige. Men her må man jo ta hensyn til det som ligger av utelukkelsesbevis. Og det går jo først og fremst på det settet av blåse. Og det andre går jo på at dersom den hadde gått ned på disse fallene, så hadde, og dette sier jo disse marinejegerne helt klart, og de hadde lang erfaring fra lignende type jobber. Hvis det var en båt som var blitt knust under slike omstendigheter, så ville de funnet spor. De fant ikke spor. Så det er jo dette som gjør at man vet at han ikke hadde gått i fallene. Og det etterlatte var jo, det var en sånn forbitrelse, fortvilelse, et innestengt sinne over at noen som var åpenbart, jeg vet ikke hvordan man skal karakterisere dette, men det var bare åpenbart feil. Og man visste jo at dette ikke var sant, og så skulle man leve med det.
Og så fikk fiskerne skylda i tillegg?
Ja. Og Guri Abelsen, datteren til skipperen, hun har jeg nettopp intervjuet for boka mi. Hun sier at jeg mistet ikke bare faren min, jeg mistet halve mora mi, fordi hun ble fullstendig knust under beskyldningene om at mannen hennes skulle ha forårsaket døden til et mannskap på ni. Men derfor så kunne de ikke la dette ligge. De satte i gang en innsamling. Og Karstein Fredriksen, naboen min her på, han er jo død nå, men naboen min her i Bøvær, han hadde kontaktet inn i Arbeiderpartiet Reiulf Steen, som greide å utvirke at de også fikk bevilgning fra og det var det Justisdepartementet. Nei, eller var det, ja, spiller ingen rolle. De fikk en offentlig bevilgning, og de gjennomførte egne søk da, for å finne ut av forlisstedet, og bevise at det ikke var grunnstøting. Og de brukte helt ny teknologi, det var fjernstyrt miniubåt. De fant forlisstedet, de fant styresfronten splittet i to, de fant lukekarmen slått inn, de fant store deler av trålebakken, de fant startluftflaska fra motorrommet, de fant daviten til livbåten, de fant deler av livbåten, de fant tunge og lette deler fra alle parter av skipet samlet i et lite område på en havsletta, 35 meters dyp, 6,5 kilometer fra nærmeste grunnet. Der, i dette området, hadde båten gått ned. Det ble gjort videoopptak av alt, og de tok videoopptakene med seg til Sjøfartsdirektoratet i Bergen. Sigmund Fredriksen, som da var skipper på Svein Roger, han var også leder i Fiskarlaget Gryllefjord. Og Fiskarlaget var engasjert her, de ville ha en ny gransking. Det var han og Karstein Fredriksen som dro til Oslo for å få lagt frem materialet. Og den granskingskommisjonen som hadde tatt seg ynkelig feil, de fikk en viktig stemme inn i det, de ble spurt i råds. Og de godtok at det var der båten var gått ned. De hadde jo ikke visst tidligere når de konkluderte hvor forlist det var. men skrev nå at dette var urent farvann. De skrev at det var urent farvann. På denne havsletta, 6,5 kilometer fra nærmeste grunnet, på 35 meters dyp. De var blitt gransking av Per Gynt. De har dikta skjær utenfor Senja.
Ja.
Og Sjøfartsdirektoratet, hva skal vi si? De prøvde å komme ut av det med en eller annen form uten å miste ansikt og balansere på et eller annet vis. De sa at de kunne ikke nå utelukke at det var kollisjon, men de så ikke noe hensikt å gjenåpne granskingen for, sitat, kollisjon er ikke viktig for vårt sikkerhetsforebyggende arbeid.
Ok.
Og da jeg har gått inn og sett på da, antallet kollisjoner på norske kysten i årene tidligere, og det er jo kollisjoner hvert år. Altså, det er ikke den hyppigste forlisårsak, men for all del viktig nok til å berge liv.
Ja, ja, ja.
Ja. Så en helt Og så sa de, han Karsten Fredriksen, han min ja, her på Bøver, min venn her på Bøver, han, det var jo sånn han satt meg i gang med denne saken, han dukket opp, han var jo, vi jobbet mye i lag, han var hjelp med mye, han var en veldig praktisk mann, anleggsmann, fra anleggsarbeid, og han hadde mye kunnskap om det meste. Så når jeg overtok det her gamle bygningen, som tidligere har vært fiskebruk her på Bøver, så hadde jeg, ja, vi jobbet, han hjalp meg. Og så var han også mye, det var mye sosialt, han bare, jeg satt her og jobbet, var prosjektleder for Nordisk Ministerråd en periode, og jobbet på nett. Han kom stort sett hver formiddag innom og skulle ha kaffe. Og så var det da en dag at denne, det han helst ikke ville snakke om, det forliset kom opp. Og han hadde sett et Brennpunkt-program om Gål, og sett at det var mulig å få medieoppmerksomhet, og lurte på om jeg kunne hjelpe han med å få medieoppmerksomhet omkring Utvik Senior.
Ja.
Og så fortalte han da om at de hadde vært i Sjøfartsdirektoratet og vist disse bildene av disse vrakrestene. Så hadde han da sagt til sjøfartsdirektøren Sandvik at etter at møtet var ferdig, så kom Sandvik bort til dem, at denne rapporten til granskingskommisjonen som konkluderer med grunnstøting, den er ikke verdt papiret den er skrevet på.
Okay.
Så hadde da sjøfartsdirektøren klappet han på skuldra og sagt, jeg er enig med deg, Fredriksen.
Ja.
Og når han fortalte dette, han visste faen ikke hva jeg skulle tro. Det var for vilt og galt, og om han Karstein, som dette var så nært han, om han var på et eller annet måte farget, eller ikke var i stand til å være objektiv, eller... Men det jeg lovte han da, var at jeg skulle hente ut det jeg fikk ut av papiret, og se på dette og prøve å finne ut av, ja, gjøre meg opp med mening. Og når jeg fikk kommisjonens rapport på bordet med vedlegg, og en del andre dokumenter, så brukte jeg en time. Og det var ikke sånn som han Karsten hadde fortalt. Det var verre. Han Karsten hadde aldri lest dokumentene, han var ikke en sånn kar som satt seg ned og leste dokumentene. Men det var nok å lese kommisjonsrapporten og så bla bak i vedleggene. Fordi det de konkluderte med inni rapporten, det var stikk i strid med det som lå av fakta bak i vedleggene. Hele forlisdagen lå det en såkalt tråler ute på Grimsbakken, ja, i nærheten av Storgypta, og loda frem og tilbake. Det var en tråler i trålfri zone, uten trålen ute. Og,
med trålen ute?
Uten trålen ute. Og som var å rota seg inn gjennom fiskebruk, og kystbruksvakta var på tur ut for å sjekke han opp og greier. Og noen av fiskerne rapporterte han inn. Noen av fiskerne mente at det var en vesttysker, noen mente at det var en russisk, et russisk fartøy. Og da i kommisjonsrapport så blir den fjernet over lista av av mulige kollisjonskandidater. Det var mulig, det var om å gjøre å få den lista til å bli helt blank, selvsagt, for forsvaret hadde jo sagt at det ikke fantes noe der.
Mm.
Og det gjør de på denne måten. De skriver at en vestisk tråler ville ikke gått lenger inn i strid med fiskemetode og sjømannsmessig praksis.
Mm.
Og så finner jeg da vedlegg bak i rapporten, går det fra Interpol og fra kystvakta. Det var ingen vesttyske trålere utenfor Senja i den perioden.
Okay.
De visste det. Eller, de hadde ikke brydd seg. Ja, altså, det er jo vanskelig å vite. Men de skulle ha visst det.
Ja.
For det lå jo der.
Ja.
Og så fjernet de den observasjonen til han Sigmund Fredriksen, altså det større stålfartøyet som kom ut av Anfjorden, som var på vei inn mot forlisområdet. Påstod at det var en fiskebåt fra Sula som var beviselig uskyldig. For den hadde de sjekket opp. Han gikk selv til Harstad fordi at han hørte at de etterlyste båter som hadde vært ut for Senja.
Mm.
Og da sa de at det måtte være dette fartøyet som Sigmund Fredriksen hadde observert. Når jeg da gikk inn og så på de posisjonene som var angitt for Sula, så hadde han hele tiden ligget i ro sør for Senja. Han lå og ventet på å trekke lina. Og han hadde aldri vært på marsfart nordover. Han hadde aldri krysset kursen til Sigmund Fredriksen, sånn som det fartøyet de observerte. Det kunne ikke ha vært Sula. Og igjen, informasjonen lå der. Og de trekker først konklusjonen, og så tilpasser de premissene. De bryr seg ikke om hva som ligger av reelle premisser, av reelle fakta.
Mm.
Og når jeg så dette, og så dette med blåsen, det var kanskje det verste. De lager et regnestykke opp og ned. Kommisjonen er kjæringa mot strømmen. De får faen med blåsen til å drive mot vind. For de påstår da med et utrolig intrikat regnestykke at tidevannstrøm og den kontinuerlige strømmen som går i en annen retning, og dette har da til sammen drevet, og så legger de inn forutsetninger. Tidevannstrømmen etter midnatt måtte ha vært sterkere enn tidevannstrømmen før midnatt, og så regner de ikke inn kreftene av vind i det hele tatt. Og så regner de i hvert fall ikke med at vind setter en voldsomt kraftig overflatestrøm. Så de skal bare ha de blåsen til å drive mot strømmen. Det har de bestemt seg for.
Ja.
Og når jeg så dette, han var så sint. Og da bestemte jeg meg for to ting. Det ene var at det var nødvendig med en ny granskning av forlisårsak. Og det andre var at det var nødvendig med en gransking av myndighetens håndtering av denne saken, for her var det forledelse.
Mm.
Det første oppnådde vi, det andre har vi ikke oppnådd.
Og om du henger med, så skal vi høre hvordan det går videre med arbeidet til Anne Georg Blichfeldt i neste episode, altså del 2 av Utvik Senior forliset.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms.
Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.